الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله rahimakumullah. Pembahasan kita tentang ahkam al-janaiz, hukum-hukum di dalam Islam terkait dengan proses penyelenggaraan jenazah sebelum meninggal dunianya, kemudian setelah meninggal dunia, lalu dimandikan, dikafankan, dikuburkan, bahkan terkait dengan hal-hal yang dilakukan setelah proses pemakaman jenazah. Nah, pembahasan seperti ini telah disusun oleh para ulama, ditulis dan diterangkan oleh mereka di dalam karya-karyanya. Ada banyak referensi yang bisa kita pilih sebagai acuan untuk membahas tentang jenazah. Akan tetapi yang dipilih dalam kesempatan kali ini adalah sebuah karya monumental dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Bulugh itu artinya tercapainya. Al-Maram, cita-cita dan keinginan. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menulis atau menyusun dan mengumpulkan hadith-hadith Nabi SAW terkait dengan pembahasan fikih, harapannya cita-cita beliau terwujud dan terkabul. Min Adillati Al-Ahkam, yang menerangkan tentang dalil-dalil di dalam Islam yang akan menjadi dasar hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Karya beliau ini, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah sebuah karya yang cukup lengkap di dalam babnya, yaitu bab fikih. Nah, disusun dan ditulis berdasarkan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua hadith yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini adalah hadith yang sahih. Saya ulang kembali, tidak semua hadith yang disebutkan di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam adalah hadith yang sahih. Nah, beliau di sana kumpulkan hadith yang sahih dan juga hadith yang dhaif. Apa alasan beliau menyebutkan hadith-hadith yang dhaif? Apa alasan beliau menyebutkan hadith-hadith yang dhaif? Karena yang beliau inginkan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam bukan intisari dari hadith-hadith yang sahih saja, tetapi baban-baban, bab demi bab yang terkait dengan pembahasan fikih itu beliau catatkan di dalam kitab ini. Nah, artinya beliau akan menyebutkan hadith yang dhaif, menyebutkan hadis yang dhaif untuk menerangkan bahwa di dalam pembahasan fikih ada bab yang menjelaskan tentang hal ini. Hanya saja hadis yang ditemukan statusnya dhaif. Selain itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga telah maksimal melaksanakan amanat ilmiah, yaitu dengan memberikan keterangan dhaif untuk hadis yang dhaif. Nah, Jadi secara amanat ilmiah beliau telah secara maksimal melaksanakannya. Nah, setiap hadis yang dhaif menurut beliau itu selalu diberikan keterangan hadithun dhaif, atau yang sering beliau sebutkan hadithun mu'al, hadith ini terdapat illah, cacat yang sifatnya khafiyah, tersembunyi, tetapi takdah fi sihhati al-hadith, yang bisa merusak atau mencacat kesahihan sebuah hadith. Nah, dan insyaallah kita akan baca dari hadith yang pertama. Nah, kemudian berlanjut pada hadith-hadith yang berikutnya. Di sana kita akan melihat dan menemukan secara nyata bagaimanakah keunggulan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita juga bisa memahami bagaimanakah cara berfikir Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyusun kitab ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, pembahasan tentang proses penyelenggaraan jenazah ini memang semakin hari semakin harus disampaikan, dibahas dan dibahas. Nah, kenapa? Karena pada prakteknya keumuman masyarakat kita belum secara benar, juga belum secara maksimal memahami tentang hal ini. Nah, memahami tentang hal ini. Nah, ambil sebuah contoh kecil. Padahal contoh kecil ini mestinya tidak patut untuk dilakukan. Nah, di beberapa tempat proses pemandian jenazah itu tidak dilakukan secara tertutup. Nah, bisa dikata orang kampung bisa menyaksikannya. Nah, kenapa tidak tertutup? Sehingga proses pemandian jenazah itu bisa disaksikan oleh sekian banyak orang. Nah, bahkan sampai lawan jenis pun bisa menyaksikannya. Misalkan yang meninggal laki-laki, yang kaum wanita juga bisa melihat karena tidak tertutup lokasinya. Nah, yang meninggal misalkan perempuan, yang laki-laki juga ikut menyaksikannya. Nah, kenapa? Karena lokasinya kurang tertutup. Nah, nanti kita akan belajar insyaallah taala. Nah, bagaimanakah mestinya ketika memandikan jenazah, posisi harus tertutup dan seminimal mungkin orang yang terlibat secara langsung dalam proses pemandian jenazah. Nah, atau contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, adalah siapa yang memandikan jenazah. Nah, kita temukan dalam masyarakat kita sebagiannya, tidak semua memang, nah, yang berlawanan jenis pun ikut turut memandikan jenazah. Nah, padahal di dalam aturan Islam tidak boleh jenazah dimandikan oleh lawan jenisnya kecuali suami dan istri saja, tidak lebih dari itu. Nah, hanya suami dan istri saja. Selain itu gak boleh. Ayahnya sendiri, walaupun ayah kandungnya sendiri, anak perempuannya tidak boleh memandikan jenazah ayahnya. Walaupun ibu kandungnya sendiri, anak laki-lakinya tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Kakak kandungnya, walaupun kakak kandungnya, kalau misalkan kakak kandungnya laki-laki, adik perempuannya tidak bisa ikut memandikan jenazah. Atau kakak kandungnya laki-laki, yang perempuan kakak adik laki-lakinya tidak boleh ikut memandikan jenazah. Nah, yang jelas ringkasnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, nah, yang memandikan jenazah haruslah satu jenis. Boleh memandikan jenazah yang berbeda jenis untuk mereka yang statusnya siapa? Suami dan istri. Untuk mereka yang statusnya suami dan istri, itu saja, tidak lebih. Nah, ini beberapa contoh saja barakallahu fikum. Atau contoh yang lain yang perlu kita soroti. Nah, ada semacam keengganan, enggan, atau mungkin ketidaktahuan, tidak tahu. Atau barangkali ada ketakutan, cemas. Nah, dengan mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang semisalnya untuk mensolatkan jenazah. Kita menyaksikan sudah sekian banyak kali ketika ada orang meninggal dunia, selesai proses penyelenggaraan jenazahnya sampai kemudian siap untuk disolatkan, untuk kemudian siap untuk dimakamkan, siap untuk disolatkan. Dari sekian banyak yang hadir ikut menyatakan takziah, menyampaikan bela sungkawa, kemudian juga memberikan support, dukungan, motivasi kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hanya sekedar formalitas saja datang. Nah, karena hak tetangga, karena tidak ingin dibicarakan, datang, kebiasaan masyarakat kita ya, datang kemudian nyumbang, setelah itu nyumbang duduk menunggu. Nah, dan tidak mensolatkan jenazah. Hanya sebagian kecil saja masyarakat muslim yang memiliki kesadaran untuk ikut menunaikan salat jenazah. Nah, bahkan di sebagian tempat yang mensalatkan jenazah hanyalah mereka yang diberi upah, petugasnya, petugas kampung, Bapak Mudin dan timnya itu kemudian dibayar, diberi upah untuk kemudian mensalatkan jenazah. Nah, selain mereka yang ditunjuk, tidak. Nah, ini beberapa contoh kecil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, barakallahu fikum, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan proses penyelenggaraan jenazah yang memang perlu kita kritisi, perlu disoroti. Nah, karena kita ingin mengajak, menyeru umat agar siap kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena proses penyelenggaraan jenazah itu juga masuk dalam bagian ibadah, masuk dalam lingkup dan area ibadah. Konsekuensinya harus dalam proses penyelenggaraannya berdasarkan dalil, argumen dan hujjah yang kuat. Nah, maka kitab ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, adalah pilihan yang tepat insyaallah taala untuk menjawab serta menerangkan sekian banyak pembahasan tentang proses penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian yang justru atau diantara yang patut kita sedihkan adalah kenyataan sebagian anak saat orang tuanya meninggal dunia mestinya bisa memberikan bakti yang terakhir, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan hanya memberikan uang. Tetapi dia tidak ikut terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikannya, mengkafankannya. Tentu seperti yang saya katakan tadi, dengan catatan satu jenis. Kalau bapak yang meninggal, maka yang ikut proses dalam penyelenggaraan jenazah itu adalah anak laki-lakinya. Nah, kemudian disolatkan, dimakamkan. Nah, ternyata si anak sendiri tidak bisa atau tidak memahami cara mensolatkan jenazah itu seperti apa. Nah, sampai di makam atau di kuburan, nah, jenazah itu ketika diturunkan ke liangnya, lahatnya, nah, anak hanya berdiam diri saja. Padahal itu kan bakti terakhir yang bisa dilakukan. Ketika jenazah itu sudah sampai di pemakaman, lokasi pemakaman, anak yang kemudian ikut menggendong, membawa atau menerima jasad orang tuanya, lalu meletakkannya, nah, menyusun kayu atau batu bata atau yang lainnya, ditutup sampai kemudian dikembalikan lagi tanahnya. Mestinya bakti terakhir seorang anak itu bisa dilakukan dalam momen-momen yang seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, barangkali karena kejahilan, ketidakfahaman masyarakat kita terhadap hukum-hukum yang terkait dengan jenazah, maka hal itu terjadi. Nah, oleh sebab itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, salah satu kewajiban kita adalah berilmu sebelum beramal. Nah, berilmu sebelum beramal. Nah, artinya sebelum kita melakukan sesuatu mestinya sudah memiliki landasan ilmu yang cukup. Kenapa saya lakukan ini, kenapa harus demikian, kenapa tidak saya lakukan, kenapa saya tinggalkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam tadi mestinya terjawab dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita baca. Qala al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Kitabul Janaiz. Nah, sebuah pembahasan rinci tentang jenazah terkait hukum, demikian juga proses penyelenggaraannya, baik sebelum meninggal dunia, setelahnya, sampai kemudian dimakamkan dan selesai dimakamkan. Akan kita temukan keterangannya di dalam pembahasan ini. Qala rahimahullah, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimi alladzat almaut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban rahimahumullah. Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa di dalam bahasa Arab jenazah itu bisa dibaca dan diucapkan dengan seperti yang telah kita kenal selama ini, janazah. Tetapi dalam pembahasan yang lain bisa juga dibaca dengan jinazah. Jadi bisa dibaca janazah, bisa dibaca jinazah. Kedua cara baca ini dikenal secara masyhur di kalangan orang-orang Arab. Jadi bisa kita katakan janazah, jinazah, atau dalam bahasa Indonesia jenazah. Tidak ada masalah. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, sering-seringlah perbanyak zikra untuk mengingat hadhimi penghapus penghancur alladzat sekian banyak kelezatan dan kesenangan duniawi." Apa yang dimaksud al-maut? Yang dimaksud adalah kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, juga Imam An-Nasa'i, serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, sehingga wallahu a'lam bissawab, hadis ini menurut ulama masuk dalam kategori hasan bisyawahidihi. Masuk dalam kategori hasan artinya secara sanad dan matan hadis ini baik sehingga bisa diamalkan. Karena tidak termasuk hadis yang dhaif. Walaupun riwayat yang satu ini sebagian ulama mendhaifkannya. Tetapi karena diperkuat dan didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, maka terangkatlah status hadis ini yang semula dhaif menjadi hasan sehingga bisa diamalkan. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas sekali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui hadis ini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memulai pembahasan tentang jenazah. Nah, dimulai dari apa? Dari keharusan kita untuk selalu mengingat kematian. Sebab kematian itu akan memupus dan menghapus semua kesenangan yang bisa kita rasakan di dunia. Nah, apapun kesenangan yang kita rasakan di dunia itu akan terputus dengan datangnya kematian. Dengan datangnya kematian, maka hamba yang berbahagia itu adalah hamba yang selalu bisa menempatkan diri untuk selalu mengingat kematian. Karena seorang hamba yang selalu bisa mengingat kematian, maka dia akan menambah semangatnya di dalam beramal saleh, beribadah. Kemudian dengan mengingat kematian, dia akan secara maksimal insyaallah ta'ala untuk kemudian meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ketika dia ingat kematian, dia harus mempersiapkan diri. Ketika dia ingat kematian, dia yakin dan sadar bahwa kematian itu bisa saja datang secara tiba-tiba. Nah, tanpa diketahui oleh manusia. Nah, likulli ajalin kitab, nah, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat ila akhir al-ayat. Nah, di dalam ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keterangan bahwa setiap orang dan setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian, dan dia tidak mengetahui kapankah kematian itu terjadi. Tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa ditunda, karena masing-masing telah ditentukan ajalnya. Masing-masing telah ditentukan ajalnya. Nah, hadis ini bisa dikatakan sebagai bekal penting dalam hidup di dunia. Nah, bekal penting dalam hidup di dunia. Hadis ini bisa menjadi solusi dan jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal sebagai contoh, di mana saya akan tinggal? Di mana saya akan tinggal? Memilih di pesisir pantai takut tsunami. Dekat dengan gunung berapi takut erosi. Nah, kalau tinggal di lereng gunung atau bukit takut longsor. Nah, tinggal di perkotaan takut dengan kejahatan, kebakaran, banjir dan seterusnya. Tinggal di pedesaan sama, semua memiliki risiko. Di mana kita memilih tempat sebagai domisili dan menetap, selalu saja ada risiko. Tetapi mereka yang selalu siap untuk kematian akan dengan mudah memilih tempat tinggal. Nah, mau tinggal di tepi pantai, di atas gunung, di tepi bukit, di pedesaan, di tengah perkotaan, atau yang semisalnya, tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kapanpun dia siap dengan yang namanya kematian itu. Kapanpun dia siap dengan segala resiko. Karena resiko yang paling akhir nantinya dalam kehidupan dunia ini adalah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, karena waktu kita singkat ya. Waktu kita singkat di sini, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, di luar bayangan dan rencana kita, mestinya pembahasan ini akan dibagi, diplot dengan mengambil waktu sehari. Nah, tapi karena kemarin ada pembatalan maskapai atau penerbangan, maka barangkali kita baca secara singkat dengan keterangan ringkas seperti tadi. Nah, kita baca yang berikutnya, hadis yang kedua. Qala rahimahullah, wa an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin yanzilu bihi, fa in kana la budda mutamanniya falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Kalau di dalam catatan kaki sebenarnya disebutkan nomor-nomor hadisnya, tetapi di sini tidak terlihat ya, agak buram. Nah, sehingga tidak ada masalah walaupun tidak diketahui nomor hadisnya, artinya kita tidak mencatatnya, sebab hadis ini memang benar-benar diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim adalah jaminan kesahihan. Nah, jangankan kedua-duanya sepakat mensahihkan hadis, salah satu dari antara mereka saja yang mensahihkan hadis itu sudah dikatakan jaminan sahih. Sudah dinyatakan sebagai jaminan sahih, sebab umat Islam, kaum muslimin telah sepakat untuk talaqatil ummatu bil qabul. Umat Islam telah menerima secara utuh dan secara keseluruhan untuk keberadaan kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Nah, di sini dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, janganlah berfikir, berangan-angan ahadukum, kalian, walaupun seorang, jangan ada di antara kalian berfikir atau membayangkan atau menginginkan al-maut, kematian. Lidhurrin yanzilu bihi. Lidhurrin yanzilu bihi, karena disebabkan masalah, cobaan. Yanzilu bihi, yang sedang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniya, kalau tidak ada pilihan lain, mau tidak mau dia harus berpikir tentang kematian. Falyakul, langkah yang benar adalah dengan berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, tetap berikanlah aku hidup. Jika memang kehidupan itu adalah yang terbaik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku ya Allah kalau memang wafat itu menjadi yang terbaik untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini adalah motivasi dan support dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam agar dalam menjalankan kehidupan, untuk melewati dan menjalani kehidupan sehari-hari kita, selalu optimis. Nah, semangat, tekadnya tinggi, tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Apalagi kemudian sampai berpikir untuk mati saja karena sebuah keputusasaan. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Apalagi sampai pada tingkatan melakukan bunuh diri. Nah, Jadi sebenarnya di dalam Islam Rasulullah SAW telah memberikan ring, agar kita tidak sampai pada tingkatan yang rendah seperti itu. Punya masalah, setumpuk persoalan yang dia pikirkan mati. Nah, apalagi kalau terkait dengan hutang piutang. Nah, atau kemudian terkait dengan harga diri dan martabat keluarga. Nah, di dalam Islam tidak ada istilah pesimis. Itu dihapus dalam hidup sehari-hari kita. Islam tidak mengajarkan kita untuk putus asa atau pantang menyerah. Itu semua tidak ada dalam kamus seorang muslim, muslimah. Seberat apapun masalah yang kita rasakan, sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi. Nah, karena Allah Azza wa Jalla telah menjamin, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar mewujudkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan untuknya solusi dan jalan keluar dari semua persoalan dan masalah yang dia hadapi. Nah, jadi tidak ada dalam kamus kita kok pantang menyerah, apa itu, dalam kamus kita kok menyerah, putus asa, pesimis, berpikir negatif, itu tidak ada dalam kamus seorang muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh berpikir atau berharap mati karena masalah yang dia timpa. Masalah yang sedang dia rasakan. Mungkin karena sakit. Sebagai contoh misalkan, sebagian di antara umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kronis. Menurut dokter atau tim kesehatan yang dia percaya, tidak ada penawar dan obatnya. Nah, sehingga yang dilakukan di rumah sakit, perawatan atau rawat jalan di rumah, nah, menurut tim dokter itu hanya untuk memperpanjang kesempatan untuk hidup dan peluang untuk hidup. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, Pak. Obat yang kami berikan, terapi yang kami berikan, itu tidak akan mempengaruhi karena umur Bapak tinggal sekian. Nah, jadi penyakit seberat apapun, mulai dari kanker, na'udzubillah, wa nas'alullah as-salamatu wal afiyah, penyakit kanker, penyakit apalagi namanya yang berat-berat itu ya. Nah, darah tinggi, stroke. Nah, dan yang semisalnya, walaupun sampai tingkatan seperti itu, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sesungguhnya Allah itu Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan Allah lah tempat kita meminta kesembuhan. Nah, di sana ada keajaiban yang Allah persiapkan untuk umat manusia, dan sekian banyak keajaiban telah kita saksikan. Barakallahu fikum. Sekarang sebagai contoh, ketika sebagian sahabat melakukan safar dalam hadis yang sahih, nah, mereka singgah di sebuah tempat. Nah, ternyata mereka ingin dijamu sebagai tamu, tetapi penduduk masyarakat setempat tidak menerima mereka sebagai tamu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, yaitu para sahabat Nabi. Nah, belum begitu jauh mereka meninggalkan kampung, orang-orang kampung sedang ngejar, "Hei, hei, hei, kafilah. Kenapa? Ini bapak kepala desa kami ternyata disengat atau digigit hewan yang berbisa. Kami sudah melakukan sekian banyak sekian banyak usaha, ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa. Barangkali di antara kalian punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit biiznillahi azza wajalla." Nah, kata sahabat, "Ya, bisa, tapi ada upahnya." Nah, karena mereka dalam perjalanan perlu bekal, perlu makan dan minum. Kata mereka, "Ya, enggak apa-apa." Nah, akhirnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang saat itu ikut dalam rombongan meruqyah. Bayangkan, digigit hewan berbisa, binatang beracun, sembuh dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, di sana tidak ada anestesi, tidak ada serum yang disuntikan anti bisa, anti racun seperti yang kita kenal di zaman ini. Cukup membacakan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah. Tapi dengan takwa yang tinggi, dengan iman yang tinggi, dengan cara baca yang baik, yang membaca dan yang dibacakan sama-sama percaya dan yakin sembuh. Setelah sembuh, mereka mendapatkan beberapa ekor kambing atau beberapa belas kambing. Mereka bawa pulang dan dilaporkan kepada Nabi SAW untuk ditanyakan apa hukumnya. Nabi mengatakan, "Ambil. Nah, jangan lupakan aku dalam pembagiannya nanti," kata Nabi SAW. Ini kan keajaiban. Nah, kalau di zaman ini Tidak semua orang mungkin bisa percaya. Orang digigit binatang beracun kok, bacakan Al-Fatihah, sembuh. Ya kenyataannya seperti itu. Diriwayatkan dari oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, saya sering memberikan contoh nyata di beberapa tempat, barakallahu fikum. Ada ikhwan kita seorang salafi, itu telah divonis oleh dokter hidupnya hanya akan maksimal 12 hari. Kenapa? Karena terjadi apa namanya? Pembuluh darahnya di dalam otak. Otak besarnya itu pecah. Dalam sejarah medis belum pernah ada yang kemudian betul-betul bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang sekali. Nah, ikhwan kita ada di Pekanbaru, saya pernah menginap di rumahnya. Dia pun pernah datang ke rumah saya di Yogyakarta. Nah, itu sudah divonis dokter 12 hari. Itu maksimal. Udah pamit-pamitan, temennya pamitan, keluarganya pamitan, sudah khair-khairan, baik-baikan lah. Karena udah tahu sebentar lagi mau meninggal dunia, baik semua. Istrinya, barakallahu fikum, mengingatkan dia dan istrinya juga mengamalkannya untuk membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Nah, padahal karena pembuluhnya, pembuluh darahnya pecah, maka darahnya kan menggumpal keluar itu kalau di rongsen. Tapi obat tetap terus dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Beberapa hari kemudian setelah mengamalkan doa ini yang selalu dibaca, subhanallah, setelah di scan itu gumpalan darahnya dari besar kecil sampai hilang. Sekarang sudah hampir 2 tahun. Sehingga banyak keajaiban yang Allah persiapkan dan Allah perlihatkan di atas muka bumi ini. Jadi jangan sampai menyerah. Nah, walaupun itu kaitannya dengan hutang piutang, waduh hutang saya banyak sekali, bisa diselesaikan, dicicil sedikit-sedikit, asalkan ada usaha. Nah, karena di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyatakan, barang siapa yang berhutang dan dia memiliki tekad untuk melunasi hutang-hutangnya itu, Allah akan bantu dia. Jadi kembali kepada keinginan, mau gak melunasi hutangnya. Tapi kalau sejak awal cuma main-main, nah, cuma na'am barakallahu fikum, tidak memiliki keseriusan, ya seperti itulah hasilnya. Nah, ini perlu dimengerti. Tapi kalau misalkan kata Nabi, tidak ada pilihan lain kecuali memang berharap kematian, yang ini diterangkan para ulama, kalau ada satu hal, ada satu kondisi yang dikecualikan, kita boleh berpikir tentang kematian. Pada saat kekhawatiran muncul, ada ketakutan di dalam hati kita, misalkan tetap hidup, agama kita itu akan tergadaikan dan terjual. Nah, tergadaikan, jadi terkait dengan agama kita, iman kita. Nah, barakallahu fikum. Misalkan dalam satu kondisi di sebuah tempat, mereka yang ingin mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diancam, diintimidasi, bahkan sudah terjadi kasus disiksa, atau bahkan mungkin sampai pada tingkatan pembunuhan. Alhamdulillah kita di negeri ini Allah memberikan sekian banyak kemudahan sehingga tidak ada kekhawatiran, kecemasan yang seperti itu. Tetapi misalkan dulu di negara Libya ketika Muammar Gaddafi masih berkuasa, yang seperti ini terjadi. Sebagian mereka yang ingin mengamalkan sunnah Nabi di penjara, bahkan dibunuh. Mereka sampai kemudian lari meninggalkan negerinya ke negeri-negeri Islam. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ada kekhawatiran agama kita tergadai, dijual, kemudian akhirnya kita apa namanya keluar dari Islam, murtad dan seterusnya, baru boleh berpikir kematian. Itu pun dalam bentuk doa, tidak langsung memastikan, ya Allah aku ingin mati, ya Allah aku ingin mati, ya Allah aku ingin mati. Tetapi dalam bentuk doa yang diajarkan Nabi di sini, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk tetap hidup di dunia, kalau memang hidup itu adalah yang terbaik untukku. Kan gitu, artinya tetap menyerahkan keputusan itu kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jadikanlah, ya Allah wafatkanlah aku. Nah, kalau memang kematian itu adalah yang terbaik untukku, hidup ataupun mati, serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini perlu dan sangat perlu untuk disampaikan kepada umat Islam, bahwa ternyata Islam itu tidak membenarkan pesimis, tidak membenarkan sikap putus asa. Namun Islam mengajarkan kita untuk optimis, percaya diri, memiliki tekad yang kuat, tentunya dengan selalu menggantungkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yamurra rajulun biqabrin fayakul ya laitani makana. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seseorang lewat makam, kuburan, dia berhenti atau melintas saja, tetapi dia berpikir, aduh, nah, kalau misalkan aku yang menggantikan tempatnya mungkin yang terbaik. Artinya dia berpikir untuk mati. Dia berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Dia berpikir kematian itu adalah solusi. Nah, maka banyak sekali aksi bunuh diri sekarang. Begitu ya. Aksi bunuh diri itu banyak dan sering terjadi, kita dengar. Nah, yang kita ketahui saja banyak, apalagi yang tidak terekspos. Nah, yang sudah diekspos saja itu sudah banyak, apalagi kalau digabungkan dengan yang belum terekspos, belum diberitakan dan belum kita ketahui. Hanya karena masalah sepele. Nah, tidak lulus sekolah, tidak lulus ujian masuk kuliah, bunuh diri. Kenapa? Malu. Nah, sudah terjatuh dalam perbuatan zina, na'udzubillah, diikuti lagi dengan dengan aksi bunuh diri. Kenapa? Karena malu. Nah, karena cemburu, bunuh diri. Nah, karena gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat, harapan masyarakat, bunuh diri. Nah, stres, depresi karena memikirkan anak dan istri atau memikirkan orang tua, bunuh diri. Nah, dan ternyata yang melakukan aksi bunuh diri bukan orang biasa, bukan orang yang stres, yang miskin. Ternyata yang melakukan aksi bunuh diri mereka yang dikatakan terpelajar. Nah, aparat keamanan, oknumnya yang saya maksud. Nah, di dunia ini tingkat bunuh diri yang paling tinggi justru di negara Jepang. Mereka yang dikenal katanya teknologinya tinggi, perkembangannya paling maju. Ya. Perubahan teknologi itu bukan per hari tetapi tiap detik, karena ada saja. Nah, tapi karena mereka tidak beriman, tidak memiliki Islam, mereka orang-orang kafir, penyembah matahari. Nah, maka akhirnya seperti itu, melakukan aksi bunuh diri. Menabrakkan diri di tengah jalan, di tengah rel kereta api, terjun dari tempat yang tinggi, minum racun. Bahkan anak-anak kecil usia SD saja sudah banyak yang melakukan aksi bunuh diri di Indonesia. Kenapa? Pengaruh tontonan buruk, pengaruh negatif dari tontonan televisi. Melihat-lihat bunuh diri, dia gak paham setelah bunuh diri gak mungkin bisa hidup lagi. Kan gitu ya, sudah mati-mati selesai. Naam. Ini hadis yang kedua. Qala rahimahullah, wa an buraidata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi'arakil jabin, rawahu thalathatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al mu'min yamut, orang mukmin itu ketika meninggalnya bi arakil jabin, ada keringat-keringat dingin di dahinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah serta Imam Ibnu Hibban, serta disahihkan. Maka hadis ini sahih, wallahu a'lam bishawab. Artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, orang meninggal itu ada tanda-tanda husnul khatimah, juga memiliki tanda-tanda su'ul khatimah. Secara umum tanda-tanda husnul khatimah itu akhir kehidupan yang baik, ketika dia dalam posisi ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia meninggal dunia dalam posisi melakukan maksiat, itu merupakan tanda su'ul khatimah. Tanda su'ul khatimah. Walaupun tidak secara mutlak kita menghukumi kalau begini pasti mukmin yang baik, pasti orang jahat, pasti begini dan begitu. Nah, ini hanya tanda saja untuk memastikannya, si A si B baik dan buruk, mukmin fasik, diterima oleh Allah ataupun nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan area kita, tetapi kita hanya bisa berprasangka baik insyaallah saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini juga perlu untuk kita selalu barakallahu fikum, selalu kita pikirkan dan kita renungkan. kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Karena inti dari kehidupan kita justru di bagian akhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang kita kerjakan di dunia ini sepanjang hidup, nah, sangat ditentukan dengan akhir kehidupan. Nah, jangan sampai usaha kita yang sudah sekian lama dan juga mengeluarkan sekian tenaga dan biaya untuk melakukan kebaikan, amal soleh, kemudian terhapus hanya karena sesaat sebelum meninggal dunia kita melakukan sebuah kesalahan besar yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, atau terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam bid'ah. Nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka di sini, nah, barakallahu fikum, menunjukkan betapa berartinya nilai istiqomah dalam kehidupan seorang muslim. Sekarang saya gambarkan, si A sejak muda itu amalan solehnya luar biasa. Ibadah, 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 ibadah terus. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Nabi mengatakan saking banyaknya amal kebaikan yang dia kerjakan, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta saja. Sebentar lagi masuk surga ini, dekat sekali dengan surga. Nabi menggambarkannya demikian. Tetapi ternyata catatan amalnya di dalam Lauh Mahfuz, nah, sudah mendahului, sebelum meninggal dia justru melakukan perbuatan penduduk neraka yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, kadang kita berpikir apa itu adil? Sepanjang hidupnya 30 tahun dia beribadah, tetapi sesaat sebelum meninggal dunia dia berbuat kejahatan, yang kejahatan itu ternyata tingkatnya besar. Apakah kemudian 30 tahun ibadah itu terhapus? Ini keadilan? Jawabannya ini keadilan dari Allahu Azza wa Jalla. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan dia melakukan ibadah itu adalah fima yabdulin nas. Itu kan yang dilihat dan dinilai oleh orang kasat mata. Kita tidak tahu apakah ibadah yang dia kerjakan selama 30 tahun itu benar-benar diterima oleh Allah ataukah tidak. Barangkali dia tidak ikhlas dalam beribadah. Barangkali ibadah yang dia kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang kita lihat, memang orang ini baiknya luar biasa. Itu kan dalam pandangan dan penilaian kita yang tidak tahu isi hati orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guna menyadarkan kita betapa bernilainya istiqomah itu. Artinya seorang muslim itu tidak terlena dan tidak terbuai dengan apa yang telah dia lakukan, sehingga dia tetap terus berusaha, berupaya untuk menjaga konsistensi ibadahnya itu, kontinuitasnya juga di dalam beramal saleh sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? Sebelum nafas itu berhenti, tetap harus ibadah. Jangan sampai merasa aman. Nah, jangan sampai merasa aman. Nah, karena bisa saja kedudukan itu berubah pada menit-menit yang terakhir, kan begitu ya? Pada menit-menit terakhir bisa saja kedudukan itu berubah dari imbang jadi menang, menang jadi kalah, kalah jadi menang. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia. Ingat, orang yang akan meninggal dunia. La ilaha illallah. Apa yang kita tuntunkan? Kalimat la ilaha illallah ditalkinkan. Hadis riwayat Muslim wal arba'atu. Nah, sekarang kenapa kita fahami hadis ini dengan akan meninggal dunia? Karena secara bahasa memang mautakum, secara bahasa zahirnya itu menunjukkan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kita fahami perintah ini dilakukan ketika orang itu akan meninggal dunia. Dari mana? Dari prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, Bagaimana beliau mempraktekannya? Kan begitu mestinya. Enggak, maksudnya begini loh. Nabi Muhammad yang bersabda, beliau juga yang mempraktekannya. Beliau mempraktekan mentalkinkan la ilaha illallah itu sebelum meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia, bukan 3 hari setelah meninggal dunia, bukan 7 hari setelah meninggal dunia, membacakan mengirimkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari praktek yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kita fahami bahwa perintah ini yang dimaksud adalah mengucapkan talqin atau menuntun mereka yang akan meninggal dunia. Nah, mereka yang akan meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi di sini di dalam hadis ini kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan mereka yang dalam posisi akan meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa kita pun harus memperhatikan betul bahwa memang kalimat la ilaha illallah diupayakan sebagai kata-kata terakhir sebelum meninggal dunia. Jadi misalkan sekarang ada orang sakit, dokter mengatakan, aduh gak bisa bertahan lama pak, kami sudah melakukan segala sesuatu tidak mampu, tapi masih bisa diajak berkomunikasi. Itu misalkan ayah kita bilang, pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah terucap la ilaha illallah, tidak perlu dituntun terus, ayo pak la ilaha illallah, ayo pak la ilaha illallah. Itu tidak seperti itu. Cukup ketika sekali dia mengucapkan la ilaha illallah, berhenti, tidak perlu diteruskan. Tapi kalau misalkan setelah mengucapkan la ilaha illallah, ayah kita misalkan ngomong lagi, maafkan bapak ya Lea, jaga adik-adik mulai. Berarti kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya tadi bukan menjadi kata-kata yang terakhir, karena sudah apa, terselingi dengan pesan dari bapak tadi. Dalam posisi seperti ini, talkinkan lagi, pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, titik. Nah, walaupun jarak antara la ilaha illallah dengan meninggalnya betul itu sampai 5 menit, 4 menit gak ada masalah. Jadi jangan dibayangkan la ilaha illallah itu pas detik akan meninggal dunia la ilaha illallah, tidak. Paham? Nah, tapi yang dimaksud dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa kata-kata terakhir yang diucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, seperti ini bentuknya. Memang betul-betul kata terakhir yang diucapkan bapak kita atau siapapun contohnya adalah benar-benar la ilaha illallah, walaupun rentang waktu antara kalimat terakhir atau kata terakhir dengan betul-betul meninggal dunianya ada jeda. Bisa dipahami? Nah, ini pesan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala. Bukan kejar terus, ayo pak la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi pak la ilaha illallah, terus pak la ilaha illallah. Karena bayangan dia apa? Bayangan dia itu la ilaha illallah memang betul-betul sebagai penutup hidup. Penutup hidup dalam arti meninggalnya detik 15 ya, detik 14 la ilaha illallah. Bukan seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa an Ma'qil bin Yasar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Tadi dalam mukaddimah saya sudah sampaikan bahwa di dalam kitab ini tidak semua yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis yang sahih. Sebagai contoh adalah hadis dari Ma'qil bin Yasar di sini. Nah, para ulama menghukuminya sebagai hadis yang dhaif. Sebagai hadis yang dhaif. Silahkan ditulis karena ini penting. Nah, hadis ini didhaifkan oleh para ulama karena 3 alasan. Hadis ini didhaifkan para ulama karena 3 alasan. Satu, pertama ya, seorang perawi bernama Abu Uthman. Seorang perawi, perawi itu ulama yang meriwayatkan hadis. Seorang perawi yang bernama Abu Uthman statusnya majhul. Statusnya majhul, dalam kurung nanti ditutup sekaligus, tidak dikenal oleh ulama ahlul hadis. Dalam kurung, tutup kurung, tidak dikenal oleh ulama ahlul hadis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ayahnya juga berstatus majhul, tidak dikenal ayahnya itu siapa. Alasan kedua, ayahnya ayah dari siapa? Abu Utsman. Ini saya katakan tadi perlu dicatat, kenapa? Karena sering menjadi pembicaraan ya, hukumnya membacakan Yasin, atau hukumnya Yasinan itu seperti apa untuk orang yang meninggal dunia, baik akan meninggal dunia atau setelah meninggalnya, atau di kuburan setelah memakamkan, atau setelah memakamkan di rumah. Nah, karena alasan mereka ini, lakinu mautakum Yasin. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan, menyebutkan maksudnya. Abu Dawud An-Nasa'i juga meriwayatkannya. Maka dijawab, tidak semua hadis itu diriwayatkan ulama sahih. Nah, yang paling terpenting sekarang, ayolah kita bersikap ilmiah. Saya menyatakan dhaif, lemah, karena saya punya alasan. Nih, alasan saya ada tiga. Nah, dalam terapan ilmu hadis, dalam bidang riwayat hadis, semua orang yang belajar ilmu hadis pasti bisa menerima hal ini dan paham. Karena dengan tiga alasan inilah hadis ini didhaifkan. Yang pertama, ada perawi bernama Abu Utsman, statusnya majhul, tidak dikenal oleh para ulama. Kemudian alasan yang kedua, ayahnya juga majhul, tidak dikenal oleh ulama. Yang ketiga, hadis ini mengalami ittirab. Tulis saja ittirab. Hadis ini mengalami ittirab. Buka kurung, tutup kurung, kegoncangan sanad. Nah, adapun rinci, detail dan apa yang dimaksud itu tentu pembelajarannya bukan di sini, di dalam bidang hadis, dalam ilmu mustalah. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menyatakan hadis ini dhaif, karena kita memang memiliki alasan. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ya. Sehingga mendhaifkan hadis itu bukan seperti kesan yang dikembangkan seenak kita dan sembarangan, bukan. Sekarang yang lebih semangat dan paling bersemangat untuk beribadah serta melaksanakan amal soleh, kita atau para ulama? Jelas para ulama. Nah, jelas para ulama. Untuk beramal itu semangat mereka sangat tinggi sekali. Nah, sehingga kalau memang hadis ini sahih, tidak mungkin didhaifkan oleh mereka. Tidak mungkin, pasti katakan sahih-sahih agar bisa diamalkan, agar bisa beribadah, agar memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Jadi mohon maaf ya, kita bacanya hadis ringkas-ringkas begitu ya, karena memang kondisi mengharuskan demikian. Qala rahimahullah. Wa'an ummi salamata radiyallahu anha qalat, daqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi salamah وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه rawahu muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah yang telah meninggal sementara kedua matanya terbuka. Fa'aghmadahu, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menutupkannya. Jadi kalau orang meninggal dunia itu seringnya matanya terbelalak begini, gini ya. Ada yang belum pernah menyaksikan orang meninggal dunia secara langsung? Ada yang belum pernah? Hah? Belum pernah. Loan itu saya ya. Kalau saya sudah sering. Nah, bahkan ada seorang teman saya, adik kelas dulu waktu di pesantren, meninggalnya di atas pangkuan saya. Saya yang mentalkinnya. Jadi ada teman dari Flores, kok Flores ya. Apa namanya Nusa Tenggara? Dari Nusa apa namanya? Iya, dari Nusa Tenggara. Nah, Pulau Alor, Alor itu Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara Timur ya. Jadi adik kelas itu waktu masih pesantren di Solo sakit, sakit itu sampai parah ya, sakit perut itu. Nah, diminta untuk apa, ke rumah sakit nggak mau, diminta rumah sakit nggak mau, rumah sakit nggak mau. Akhirnya dia mau, tapi asalkan dengan saya. Aku mau tapi sama Bang Iben, panggilan saya waktu di pondok Bang Iben kan itu. Saya mau tapi sama Bang Iben. Kita bawa ke rumah sakit, taksi rumah sakit di Solo. Baru 2 hari 3 hari pokoknya dia mau di sana itu, kalau yang nemenin saya, saking deketnya kita ya, adik kelas Samsudin namanya, rahimahullah. Nah, saya pada akhirnya ya baru 2 hari akhirnya meninggal di atas pangkuan saya. Ya memang seperti itu, ayah saya juga meninggal pas di hadapan saya juga, artinya saya mengikuti proses meninggalnya ayah saya rahimahullah serta beberapa kejadian yang lainnya. Jadi memang saya perhatikan barakallahu fikum, benar ketika orang meninggal dunia itu memang posisi mata terbuka begini. Nah, dulu ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, meninggal dunia, Nabi kemudian masuk ke kamar. Posisinya juga seperti itu. Pandangannya terbuka matanya radhiyallahu anhu, fa'aghmadahu. Maka Nabi pun menutupnya. Dan subhanallah, ini mata apa namanya? Yang saya rasakan sendiri, yang saya saksikan sendiri, ketika orang meninggal dunia matanya terbuka gini, ketika ditutup gini, ditutupkan, itu memang betul-betul tertutup. Jarang sekali kemudian terbuka lagi itu. Artinya karena mungkin ototnya yang sudah terlanjur kejang ya, terlanjur tegang, memang ada seperti itu, ditutup nggak bisa. Bukan karena apa itu terbuka, tertutup, terbuka lagi nggak? Karena memang tidak bisa ditutup lagi, begitu ya. Karena memang tidak bisa ditutup lagi, karena sudah ototnya kejang, kuat, menguat keras. Tapi pada umumnya, kalau orang sudah meninggal dunia, sesaat setelah meninggal dunia langsung ditutup, otomatis tuh, tertutup. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini juga termasuk yang harus dilakukan ketika ada orang meninggal dunia, seperti itu. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keterangan, sungguh, apabila ruh itu dicabut, mata akan mengikutinya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kalau orang meninggal dunia matanya terbuka? Ini keterangan dari Nabi SAW, karena ketika ruh itu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, nah, malaikatul maut, itu mata akan mengikuti perginya. Fadajja nasun min ahlihi. Akhirnya apa, keluarga Abu Salamah itu kemudian terdengar suara orang, apa namanya, suara orang berisik gitu ya, sedih dan yang semisalnya. Di sana Nabi Muhammad berpesan, la tad'u ala anfusikum illa bikhair. Jangan sampai berdoa untuk diri kalian kecuali yang baik-baik saja. Enggak boleh ngomong jelek waktu itu. Enggak boleh berdoa dengan doa yang buruk. Tidak boleh berprasangka buruk. Yang didoa, yang diucap itu semua harus baik. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena saat-saat seperti itu, malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi hati-hati kalau misalkan ada orang meninggal dunia, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, teman kita, sahabat kita. Nah, kondisikan orang yang ada saat itu untuk mengingat, jangan sampai berdoa jelek. Nah, jangan sampai berdoa aja jelek. Kan itu. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang nadanya negatif. Nah, misalkan orang meninggal dunia, misalkan orang tua, bapak kita meninggal dunia. La ilaha illallah, sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, posisikan keluarga kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni ayah kita, mudah-mudahan Allah masukkan apa namanya ayah kita ke dalam surganya. Ya Allah, mudahkanlah dia di dalam kuburnya. Doa-doa kebaikan seperti itu. Kata-kata yang terucap adalah sesuatu yang sifatnya positif. Jangan yang negatif. Kan gitu ya. Wah, kalau bapak meninggal dunia, nanti siapa lagi yang bisa mempersatukan kita? Kalau bapak sudah meninggal dunia, nanti kita ribut lagi. Misalkan, karena bapak memang dianggap sebagai figur pemersatu. anak-anaknya ini bersaudara kan misalkan wataknya berbeda-beda, tapi setelah semasa ayahnya hidup kan bisa jadi sosok pemersatu. Jangan sampai kata-kata negatif seperti ini yang terucap, apalagi dalam bentuk doa. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Apa contohnya? Nabi kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikan derajatnya di sana di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsih lahu fi qabri, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu, berikan cahaya yang terang di dalam kuburnya. Wa khlufhu fi aqibih, dan berikanlah pengganti yang terbaik untuknya bagi keluarganya. Ini doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga nanti dalam prakteknya, nah kalau misalkan ada orang meninggal dunia, selain matanya ditutup, nanti ada apa namanya diikat ya, dari kepala sampai di sini diikat, agar apa, mulutnya juga tidak terbuka. Nah, sehingga mulutnya tidak terbuka. Karena kalau tidak diikat, sebagian jenazah itu, mohon maaf, saya praktekkan, mulutnya terbuka menganga. Para ulama ahli fikih mengatakan fayaqbah manzaruh. Nah, kalau dalam posisi seperti ini pandangannya tidak baik. Artinya kita memandang jenazah itu tidak baik karena terbuka. Atau juga memungkinkan ada binatang serangga yang masuk. Atau juga pada saat memandikannya nanti dikhawatirkan ada air masuk ke dalam mulut. Karena ketika memandikan jenazah, mulut demikian juga hidung serta telinga, nah, diupayakan setetes air pun tidak masuk. Nah, kenapa? Karena itu akan merusak jenazah. Nah, loh kan nanti juga rusak di dalam tanah. Tapi kan bukan karena faktor kita. Nah, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari kita, tidak boleh nanti ketika mandikan jenazah, airnya dimasukkan, ketika kita wudukan, alasannya diwudukan kok, airnya dimasukkan, kumur-kumurkan misalkan. Enggak bisa. Harus ditutup, hidung ditutup, telinga juga ditutup. Nah, nanti akan kita praktekkan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Barangkali nanti ini pertanyaan-pertanyaan itu disimpan dulu, karena barangkali yang ditanyakan nanti, akan ditanyakan itu nanti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi nanti pertanyaan itu akan muncul yang belum jelas, yang belum dibahas, ketika kita sudah selesai membahasnya, kan begitu ya. Ini untuk efisiensi waktu. Barangkali kan ada pertanyaan, kalau begini bagaimana, begini bagaimana. Kadang-kadang seperti nanti pembahasannya akan lompat terkait dengan apa, proses sebelum memandikan jenazah di sini, tapi terkait dengan itu disebutkan Al-Hafidz di belakangan. Nah, jadi nanti kalau mau bertanya silakan mulai dicatat saja. Apa ini ya? Catat. Nanti pertanyaan itu akan kita baca insyaallah taala setelah selesai. Dan nah, ini untuk efisiensi waktu, jangan sampai tanya nanti saya jawab nanti pembahasannya ada. Kan gitu ya. Begitu bisa dipahami ya, sepakat ya? Efisiensi waktu ini Mas Ustaz. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dicatat dulu aja, ditabung. 1, 2, 3. Mudah-mudahan sebelum ditanyakan sudah ada jawabannya nanti di dalam hadis-hadis yang kita baca. Qala rahimahullahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am hina tufiya sujjiya biburdin hibarah, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tuwfiya, ketika wafatnya, itu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, nah, sujjiya, ditutup bi burdin hibarah, menggunakan kain burdah jenis hibarah. Jenis hibarah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini melalui berdasarkan hadis Aisyah ini, maka para ulama menyatakan ijma tentang disunnahkannya untuk menutup seluruh jasad mayit, seluruh tubuhnya ditutup dari kepala sampai kaki ditutup. Nah, kalau kita di zaman sekarang mungkin apa namanya, barakallahu fikum, banyak pilihan jenis kain ya, ada yang dari jarik, ada yang sarung dan selimut, semua itu boleh. Nah, adapun dulu Nabi alaihi salatu wasallam ditutup dengan apa? Kain burdah yang jenisnya hibarah. Jenisnya hibarah. Nah, tentunya yang dimaksud di sini barakallahu fikum adalah setelah pakaian yang dipakai terakhir itu sudah betul-betul dilepas. Sudah betul-betul dilepas. Nanti dalam proses pemandian jenazah seperti itu. Nah, pakaiannya dilepas dulu, misalkan saya meninggal dunia, pakai jubah, pakai kaos, pakai celana, kan begitu ya. Ketika akan memandikan jenazah, cari kain dulu, misalkan jarik. Tahu jarik enggak? Apa? Apa? Orang sini bilangnya apa? Hah? Tapi bahalai. Oh, bahasa baru harus dicatat nanti. Apa tadi? Tapi bahalai. Pokoknya kain ya. Kain yang lebar ya, yang lebar dan panjang bisa menutupi jasad itu, jasad orang yang meninggal dunia. Jadi misalkan ini nanti kita praktekkan insyaallah. Ini orang meninggal. Kan gitu ya. Kan ada pakaiannya. Yang pertama harus dilakukan adalah ditutup dulu. Nah, setelah ditutup nanti pakaiannya dilepas. Cara melepasnya kalau sekarang kita gunakan gunting. Tidak ada masalah kita korbankan pakaian yang menempel itu. Daripada nanti akan menyusahkan kita buka satu-satu. Ini seperti orang yang masih hidup nggak bisa. Ini misalkan nanti silahkan kalau saya meninggal dunia, kan gitu ya. Kalau dalam prakteknya nanti digunting aja, paham ya? Digunting sampai sini baru seperti itu baru bisa dilepaskan, yang mudah ya. Daripada ini dinaikkan ke atas, kancingnya dilepas susah. Tapi digunting, begitu ya, bisa dipahami. Kemudian yang seperti itu tinggal nanti dibuang. Nah, wallahu a'lam bishawab, sudah dikatakan sebagai sampah. Nah, tidak perlu disimpan atau dikeramatkan, jangan. Nggak perlu yang seperti itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian juga para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan jenazah itu memang sebaiknya diletakkan di atas apa? Di atas ranjang atau yang semisalnya meja begini. Jangan sampai diletakkan di atas tanah. Nah, jangan sampai diletakkan di atas tanah. Kenapa? Alasan para ulama ahli fikih, li'annahu asra' li fasadihi. Karena nanti akan mempercepat proses pembusukannya, nanti cepat rusak jenazah itu jasad. Tapi letakkan di atas meja seperti yang biasa kita kenal selama ini, itu sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah wa anha, dan darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Abu Bakrin As-Siddiq qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi boleh misalkan ada orang yang paling dekat dengan kita, yang punya hubungan khusus dengan kita, kan itu ada kedekatan, meninggal dunia, kemudian karena kita saking apa namanya sayangnya dan merasa kehilangan, boleh misalkan jasad itu dicium di bagian keningnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, radhiyallahu taala anhu. Nah. Ini tidak ada masalah. Nah, waktu itu Abu Bakar Siddiq setelah mendapatkan berita Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau langsung turun dari rumah beliau yang diawali daerah cukup tinggi di kota Madinah, turun kemudian masuk di dalam kamar Aisyah, kamar putrinya sendiri. Nah, karena Rasulullah statusnya sebagai apa? Menantu kan ya? Menantunya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencium dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, nah, apa namanya, engkau tidak akan merasakan kematian setelah ini. Nah, karena sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yughdha anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun, tergantung, bidainihi, dengan hutangnya, hatta yughdha anhu, sampai dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan dihasankan olehnya. Uh, Hadis ini dihasankan oleh para ulama, sebagian yang lain mengatakan dhaif, seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah dalam ilalnya, karena ada seorang rawi bernama Umar bin Abi Salamah, wallahu a'lam bissawab. Nah, artinya satu, kita tidak bermudah-mudahan untuk melakukan hutang. Nah, karena dalam salah satu kesempatan ada seorang sahabat waktu itu momennya berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim, sahabat itu datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau misalkan saya maju ke depan mukbilan ghayra mudbirin, maju ke depan perang tidak berpikir untuk mundur. Kemudian saya meninggal dunia, di mana saya?" Kata Nabi, "Di surga." Kalau seperti itu, sahabat itu kemudian semangat. Tapi belum begitu jauh dipanggil lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Malaikat Jibril baru saja memberitahukan kepadaku, "Kecuali kalau engkau punya tanggungan hutang." Artinya orang yang meninggal dunia sebagai syahid itu masuk surga. Kalau statusnya syahid di sisi Allah Azza wa Jalla masuk surga, kecuali dia punya tanggungan hutang. Karena hutang itu adalah kaitannya dengan makhluk. Nah, maka tidak akan mungkin seorang hamba masuk surga tanpa menyelesaikan hak-hak sesama ketika hidup di dunia. Dalam hal ini termasuk utang piutang. Nanti ada kisos. Nah, ada kisos. Sehingga kita tidak bisa bermudah-mudahan dalam hutang. Walaupun di dalam Islam sendiri hutang piutang itu diperbolehkan. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang hutang piutang, boleh. Hutang piutang. Di kalangan sahabat juga seperti itu terjadi hutang piutang. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, nah, lakukanlah hutang itu ketika dalam keadaan yang darurat betul. Bukan karena sebuah kepuasan, bukan karena sebuah kebiasaan, bukan karena kita meremehkan dan bermudah-mudahan, bukan. Memang sebuah keperluan darurat. Tidak ada jalan dan pilihan yang lain kecuali itu berhutang. Berhutang. Monggo. Nah, dengan niat untuk betul-betul bisa melunasinya. Nah. Yang kedua, kita memiliki sikap yang kesatria untuk mengakui dan mengakui ketika misalkan pada waktu atau tempo yang telah ditentukan ternyata kita tidak mampu untuk melunasinya. Jangan kemudian lari dari kenyataan. Justru itu menimbulkan dampak yang buruk. Nah, sahabat yang telah memberikan pinjaman atau piutang untuk kita, barakallahu fikum, akhirnya berprasangka buruk kepada kita. Nah, tetapi bersikaplah kesatria. Datangi, temui, mohon maaf, terus terang saja, sampai hari ini saya belum punya uang untuk melunasi hutang saya. Nah, ceritakan keadaannya, apa alasannya, karena saya masih punya tanggungan yang ini dan itu. Saya sudah berusaha secara maksimal, tapi belum juga bisa. Kalau misalkan antum bisa memberikan tempo tambah lagi, jazakallah khairan, iya. Nah, saya yakin ketika kita secara kesatria datang menemui, kemudian menyatakan ketidakmampuan kita, kita akan diberi kelonggaran. Tapi kalau misalkan kita tidak secara kesatria lari, jatuh temponya hari ini, kita masih menunda-nunda, mengulur-ulur waktu. Padahal mungkin sudah ditunggu dan dinanti. Katanya tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ya? Hah? Tanggal 5. Katanya tanggal 5 April. Kok sampai seperti ini jauh? Akhirnya berprasangka buruk. Teman kita itu tadi. Seminggu, dua minggu gak ada kabar. Sudah di mana orangnya ini? Buruk. Jadi akuilah secara kesatria. Seperti itu caranya. Sambil betul-betul berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, kemudian barakallahu fikum, sekarang kasusnya, nah, bahkan kalau perlu juallah aset-aset yang kita punya. Lebih baik hidup dalam keadaan tidak punya tetapi tidak memiliki hutang, tetap daripada punya ini punya itu tapi ternyata menanggung hutang yang banyak sekali. Nah, seperti para pengusaha di Indonesia, katanya orang kaya-kaya segala macam, utangnya juga banyak. Kan gitu. Utangnya juga banyak ternyata. 10 orang terkaya se-Indonesia ternyata juga masuk dalam daftar apa namanya orang yang memiliki tanggungan hutang yang tinggi. Kenapa? Karena usaha besar seperti itu jarang yang pakai cash. Pasti hutang ke bank atau lembaga finansial yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi cuma manajemen utang saja sebenarnya. Mereka jadi orang kaya raya itu. Lebih bagus sederhana tapi tidak punya tanggungan hutang. Subhanallah. Orang kaya tapi punya tanggungan hutang. Kan gitu ya. Rumahnya bagus, utang. Mobilnya bagus, utang. Motornya 3, utang. Kan itu. Ini utang, lebih bagus rumah sederhana. Itu pikiran, itu pikiran. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sudah berusaha untuk melunasi, tidak juga lunas sampai kita meninggal dunia, maka ini kewajiban ahli waris. Maka sekali lagi, akuilah secara kesatria. Kalau misalkan kita punya hutang, tulis dan catat hutang itu. Jangan sampai malu ketahuan anak-anakku. Ini bukan masalah malu dan tidak malu. Tapi pertama, memang kewajiban anak-anak kita, artinya ahli waris, untuk melunasi semampu mereka tentunya. Nah, saya punya hutang kepada si A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Ini wasiat, tolong lunasi hutang-hutang saya. Nah, karena di antara kewajiban ahli waris nanti, ketika orang meninggal dunia, sebelum harta itu dibagikan, digunakan untuk proses penyelenggaraan jenazah sampai pemakamannya. Itu kan itu perlu biaya. Nah, demikian juga harta warisan yang ditinggalkan digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya. Kalau tidak diketahui ahli warisnya, bagaimana hutang-hutang itu akan tertutup dan dilunasi? Nah, maka kalau misalkan ada di antara kita punya hutang, tulis, saya pernah punya hutang sekian, 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 sekian. Sehingga ketika sewaktu-waktu meninggal dunia tanpa kita ketahui tentunya kapannya, nah, ahli waris kita kemudian bisa mengetahui, oh ini bapak utang sekian sekian kepada si A, kepada si B, kepada si C. Nah, itu penting untuk difahami. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan sedikit, boleh Ustaz? Boleh? Karena tadi sebenarnya waktunya sampai jam 6. Tapi saya tadi berpikir ini efisiensi waktu, atau ada yang ngantuk? Lanjut aja ya. Semampunya kita lah. Insyaallah. Qala rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famat ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan tentang seorang jamaah haji yang terjatuh dari kendaraannya, hewan tunggangannya, lalu meninggal dunia. Jadi saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji. Nah, ternyata beliau mendapatkan laporan ada seorang sahabat jatuh dari kendaraannya, hewan tunggangannya, yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan ketika proses memandikan jenazah itu, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan menggunakan air bercampur sidr. Nah, bercampur sidr di sini adalah daun bidara. Nah, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia dengan dua lapis pakaian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena sidr, daun bidara itu, kalau sekarang sudah dijual di Indonesia, tapi dalam bentuk serbuk bubuk itu, daun bidara yang sudah kering ditumbuk halus kemudian dikemas dalam plastik. Nah, bubuk itu kalau misalkan dicampurkan dengan air digoyang-goyang gini, ada busanya, ada busanya, yaitu berfungsi untuk termasuk untuk mengawetkan jenazah dan seterusnya ya. Kemudian untuk mengusir hewan dan serangga itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa tergantikan dengan yang lain? Bisa, tidak ada masalah. Kalau misalkan tidak ada bidara. Nah, tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia juga sudah mudah untuk ditemukan. Dijual di toko-toko yang menyiapkan perlengkapan memandikan jenazah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Qala rahimahullahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma aradu ghuslan nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, dulu ketika para sahabat hendak memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, para sahabat mengatakan, wallahi ma nadri, demi Allah kita sih tidak tahu sekarang, nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla, apakah kita akan melepas pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita lakukan hal itu untuk orang yang meninggal di antara kita selama ini ataukah tidak. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dan hadis ini dihasankan para ulama, sebagian mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dulu Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, kan masih dalam menggunakan pakaian. Pada saat proses memandikan jenazah, sahabat ini bingung. Ini mau dilepas pakaiannya seperti kebiasaan yang kita lakukan atau bagaimana? Kemudian diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih, terdengar suara. Nah, dari suara itu berpesan bahwa biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaiannya seperti itu. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika dimandikan jenazahnya, beliau dalam keadaan tertutup auratnya. Nah, dalam keadaan tertutup auratnya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi karena tiga hadis ini sangat terkait. Qala rahimahullahu an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Dari Ummu Atiyyah beliau bercerita, sahabat sahabiyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada saat kami sedang memandikan putrinya. Jadi putri Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Beliau punya 4 orang putri, yang 3 meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian yang terakhir Fatimah radhiyallahu anha meninggalnya setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Nah, pada saat itu kami sedang memandikan jenazah putrinya. Faqala Nabi alaihi salam kemudian berpesan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik in ra'aytunna dhalik." Mandikan jenazahnya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kalian memandangnya perlu. Bima'in wa sidrin, menggunakan air bercampur atau dicampur dengan sidr, daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafura. Kemudian pada proses memandikan yang terakhir kali, campurkan juga dengan kafur, kapur barus kalau kita kenal selama ini. Au syai'an min kafur, atau sedikit saja. Falamma faraghna adhannahu fa'alqa ilayna hikwahu faqala ash'irnaha iyyah. Setelah kami selesai, kami sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan selendangnya, kemudian beliau mengatakan ash'irnaha iyyah, pergunakan selendangku ini sebagai salah satu kafan putrinya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ibda'na bimaya miniha wa mawadhi'il wudhu'i minha, mulailah dengan bagian kanan tubuh dan juga anggota wudhunya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, fa dhafarna sya'raha thalathata qurun fa alqainahu khalfaha. Dalam lafaz al-Imam Bukhari disebutkan, maka rambut putri Nabi alaihi salatu wasallam diikat sebanyak 3 ikatan, dijadikan 3 ikatan, kanan kiri tengah, fa alqainahu halfaha, lalu diletakkan di bagian belakangnya. Kalau rambut wanita yang meninggal dunia itu panjang, bisa diikat menjadi 3 kemudian diletakkan di bagian belakangnya. Wallahu alam bishawab. Ini 3 hadis terkait dengan proses memandikan jenazah. Nah, ada beberapa hal yang bisa diambil dari beberapa hadis ini. Yang pertama bahwa ghuslu atau ghuslul mayyit fardhu kifayatin li hadits Ibnu Abbas wa Ummi Atiyah. Memandikan jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya, kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka kewajiban itu gugur untuk yang lain. Jadi cukup, tidak perlu semuanya, tidak perlu rame-rame. Seperlunya saja. Satu tim 3 orang, satu tim 4 orang, satu tim 5 orang, seperlunya. Jangan berlebihan, untuk meminimalkan bersentuhan secara langsung dengan aurat si jenazah. Nah, sehingga diminimalkan tim itu, bukan digemukkan jumlah orangnya. Nah, biasanya 3 orang, 4 orang, 5 orang sudah cukup. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ghuslul wajib marratan wahidah. Sebenarnya ketika memandikan jenazah itu yang wajib sekali saja, asalkan air itu menyeluruh ke seluruh tubuh. Nah, jadi sekali itu bukan sekali siram ya. Yang dimaksud sekali itu bukan sekali sih siram, tetapi sekali proses memandikan. Nah, sekali proses memandikan sudah selesai semua, itu sudah terhitung satu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika memandikan sudah saya terangkan tadi, barakallahu fikum, memandikan jenazah. Nah, maka pakaiannya dilepas kecuali yang menutup aurat, tadi digunakan dengan kain bahalai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun tata cara memandikan jenazah akan kita baca nanti, kita sampaikan pada sesi yang kedua. Nah, jadi sesi yang kedua nanti kita langsung ke tata cara memandikan jenazah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis dulu, kita kumpulkan. Barangkali nanti sesi yang terakhir akan dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.